Бишкекте түшкү саат 3 болду. Толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Саламатсызбы, урматтуу угарман. 16 январь күнкү кезектеги жарым саат уктуруубузду баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз уга турган башкы темалар. Бүгүн 16 январда Баткенде чек арадагы кырдаал боюнча координациялык кеңешме өтүп жатат. Түз алып уктурабыз. Ошондой эле дача суу айылында учак кулаганына бүгүн туура 3 жыл болду. Эскерүүлөрдү да түз угузабыз. Ысык көлдө чарчап калган 1 жаштагы кыздын тагдырына да кайрылмакчыбыз.
Анан жылдыз айтчы, жүрөк ооруйт жеңе депчи. Жүрөгүндө тешик бар экен, Бишкекке чейин апарып келгенбиз дешти да. Анан мындай эме кылып эле багып эле жүрдүк.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана өлкөдөгү акыркы жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди улунан уңуз.
Саламатсызбы? Чек арадагы кырдаал боюнча 16 январда өтүп жаткан координациялык кеңешмеде өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Акрам Мадумаров облус аймагындагы коомдук саясий абал тууралуу маалымат берди. Анда айтылгандай, 2019 жылы кыргыз тажик чек арасында 14 ири чыр чатак чыгып, анын 11 Баткен районунун 3 Лейлек районунун аймагында катталган. Чек арада чыккан чатактын 8 жергиликтүү эки эл тарабынан ок атылган. Чек ара аймагында тажик жарандары тарабынан 37, кыргыз тараптан 10 мыйзамсыз курулуштарды куруу катталган. Мадумаров чек ара чырына байланыштуу жарандарга көрүлгөн камкордук тууралуу да маалымат берди.
Чыр чатактар тууралуу колдонуу менен катталгандыгына байланыштуу аймакта өзгөчө кырдаал абалы киргизилип, чек ара аймакта жашаган аялдарды жана жаш балдарды коопсуздуктарын камсыздоо максатында аларды убактылуу жайгаштыруу жайына алып келинип, тамак аш жана башка керектелүүчү буюмдар менен тиешелүү кызматтар тарабынан камсыз кылынды.
Жыйындын күн тартибинде эки маселе: Баткен облусундагы коомдук саясий абал, өкмөттүн кыргыз тажик чек арасындагы делимитация боюнча жүргүзүп жаткан иштер жана Баткен облусунун чек аралаш аймактарындагы атайын өкмөттүн арасындагы комиссиянын жүргүзүп жаткан иштер жөнүндө маалыматтуу каралып жатат. Чек арадагы кырдаал боюнча координация кеңешмеге вице премьер министр Жеңиш Разаков баш болгон күч түзүмдөрүнүн жетекчилери катышууда. Бул тууралуу алдыда кененирээк сөз болот. Жогорку кеңештин депутаты Наталья Никитенко сот уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Казак деген кайман аты менен белгилүү Умар Маратовду уйгамагына чыгарганын сынга алып, жогорку сот буга көңүл бурушу керектигин айтты. Ал парламенттин 16 январдагы жыйынында сүйлөгөн сөзүндө өкмөттү кылмыштуулук менен реалдуу күрөшүүгө чакырды.
На ваши члены организованной преступной группировки
по кличке Казак деген кайман аты бар уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсүн уйгамага чыгарды. Бул киши бир катар кылмыш иши, анын ичинде жашы жете элек 16 жаштагы кызды зорлоктоого шексин алып жатат. Милиция уюшкан кылмыштуу топтор тарабынан басымды сезип жатканын айтууда. Мындай шартта эмне үчүн ушундай чечим кабыл алынды, деди Наталья Никитенко. Ош шаардык соту ушул жылдын 8 январында зордуктоо жана ээн баштык беренелер менен шексин алып жаткан уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү Умар Маратовду уйгамагына чыгарган. Судья чечим кабыл алууда Маратовдун туруктуу жашаган жери бар экенин эске алып, анын качып кетишине негиз жок деп тапкан. Жогорку сот Росинбанктын башкармалыгынын төрагасынын мурдагы орун басары Андрей Гойхман боюнча Бишкектин Ленин райондук соту былтыр 5 мартта жана Бишкек шаардык соту ошол эле жылы 16 июлда чыгарган өкүмдү күчүндө калтырды. Мындай чечимди жогорку сот 15 январда кабыл алганын аталган соттун басымсыз кызматы кабарлады. Ага ылайык, Гойхман Жазык кодексинин коммерциялык же башка уюмда ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, бирок кылмыштын мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу жазага тартылган жок. Кылмыштуу кирешчилерди адалдоо беренеси боюнча айыптуу деп табылып, 9 жылга эркинен ажыратылып, мүлкү конфискацияланды жана 3 жыл банк тармагында иштөөсүнө бөгөт коюлду. Ошондой эле Андрей Гойхман бюджетке 489 153 000 сом төлөп берди. Гойхман 3 млрд сомдон ашык мыйзамсыз акчаны адалдаган деп айыпталып, 2018 жылы камакка алынган. Өзбекстан калкынын 90% каттоо боюнча бардык чектөөлөрдү жоюп салууну кубатташат. Бул тууралуу Дүйнөлүк банктын иликтөөсүндө айтылат. Иликтөөгө ылайык, Өзбекстанда катталуу маселеси ички миграцияга тоскоолук жаратууда. Дүйнөлүк банктын адистери катталуу режимин жоюу менен гана урбанизацияны өөрчүтүү мүмкүн эмес экенин, бул үчүн шаарларда жеткиликтүү турак жай коруну көбөйтүү зарылдыгын белгилешет. Сурамжылоого ылайык, бул пикирди өзбекстандыктардын 80% колдогон. Изилдөөчү Уильям Зейтс ири масштабтагы жеткиликтүү турак жайларды куруп, батерлерди ижарага берүү рыногун түзүүнү, турак жай кол тийбестигин камсыздоону, турак жай кура турган компанияларга жана сатып алуучуларга субсидия бөлүнү, шаарды пландаштырууга көңүл бурууну сунуштайт. Баяндама Дүйнөлүк банктын расмий сайтына жайгаштырылган. Ал глобалдык чакырчылык жана теңчилик боюнча иликтөөнүн бир бөлүгү болуп эсептелет. Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаров президент Сооронбай Жээнбеков алар менен кызмат ашып жатканын билдирди. Ал буга чейинки өлкө башчылары башкалардын ою менен эсептешпей келгенин айтып, элчилик кызматка барууга эмне үчүн макул болгонун түшүндүрдү. Анын айтымында президенттин сунушун кабыл алууга президент үй бүлөлүк башкарууну сындырам деп убада бергени жана мындан тышкары ал саясаттан алыстай турганын дагы айтканына негиз болгон. Саясатчы 16 январда Бишкекте өткөн басмасөз жыйынында Сооронбай Жээнбеков авторитардык бийликке каршы чоң иштерди жасады деп дагы эсептей турганын билдирди. Бекназаров былтыр 26 декабрда Кыргызстандын Малайзиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп тайындалган. Аны бул кызматка өзү сунуштаганын президент Сооронбай Жээнбеков журналисттер үчүн уюштурган акыркы пресс конференциясында айткан. Жогорку кеңештин өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев Кыргызстанда элдин жашоо деңгээли эшек ат менен аныкталбашы керек экенин айтты. Бул тууралуу ал парламенттин 16 январдагы жыйында билдирди.
Кыргыз Республикасынын жаранын жашоо турмушунун деңгээлин анын жогорулашы шарт түзүп бериши бул түздөн түз өкмөттүн милдети. Эшек менен ат менен деңгээлди баалабаш керек, билим менен баалаш керек.
Биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов 14 январда жогорку кеңештин транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында сүйлөп жатып, Кыргызстанда калктын жашоо шарты кыйла жакшырганын айткан. Буга айыл жерде эшек ат мингендер азайып, автоону айдагандар көбөйгөнүн мисалга тарткан. Бул социалдык тармактарда кызуу талкууланып жатат.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Биздин кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып жатат. Кирип окуп этигине пикир да жаза аласыз.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштаардын алдында бүгүнкү күнгө карата валюта курсун айтып өтсөм, азыр 1 АКШ доллары улуттук банктын маалыматы боюнча 69 сом 82 тыйын, 1 евро 77 сом 71 тыйын, 1 рубль 1 сом 13 тыйын, 1 казак тенгеси 18 тыйын деп баалануда. Эми берүүбүздүн өзөктүк бөлүгүн баштайбыз. Баткенде чек арадагы кырдаал боюнча координациялык кеңешме өтүп жатат. Ага кимдер катышууда, эмне маселелер каралып жатканын азыр биз Баткенден кесиптешим Медер Ниязалиев менен түз байланышта билмекчибиз. Медер, саламатсыңбы?
Саламатсызбы.
Кандай маселелер каралып жатат?
Кеңешменин күн тартибинде Баткен облустундагы коомдук саясий абал биринчи, экинчи өкмөттүн кыргыз тажик чек арасындагы делимитация боюнча жүргүзүп жаткан иштери жана Баткен облусунун чек аралаш айылдарында атайын өкмөттүн астындагы комиссиянын жүргүзүп жаткан иштери жөнүндө маалыматтуу деп эки маселе каралды. Учурда Баткен облусундагы кырдаал боюнча координациялык кеңешме ишин жыйынтыктады. Бирок ал кеңешмеде жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн орун басарлары такта айта турган болсок, өкмөт Баткен облусундагы өкүлү Акрам Мадумаровдун орун басары Кеңеш Салихов жана Чынара Саттарова катуу эскертүү берилди. Алардын ошол чек ара аймагындагы элге өз убагында түшүндүрүү иштерин жүргүзбөгөндүгү жана өз милдеттерин аткарбагандыгы үчүн катуу чоно айтылды. Андан кийин Ленинградтын акими Баймурат Бекмуратов дагы Максат чек ара Тажикстан менен чек аралаш Максат айылындагы айылынын башчысы Сапарали Адинаевдин ичинен түшүндүрүү иштерин жүргүзбөгөндүгү үчүн эскертүү алды катуу. Анын Сапарали Адинаевдин ичинен атайын иликтөө жүргүзүп, анын жообун жергиликтүү бийликке билдирүү тапшырмасы да коюлду. Сапарали Адинаев болсо 15 январда Бишкекте чек арадагы кырдаалды чечүү маселесин көтөрүп чыккан элге кошулуп митингге, нааразычылык акциясына чыккандыгы айтылды. Мамлекеттик кызматкер болуп туруп ал ошондой нааразычылык акцияларга чыккандыгы дагы сынга алынды. Кеңешмеде башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов ошол чек арадагы жасалып аткан окуялар, чек арадагы жасалган иштер боюнча айтып, ал жердеги укук, жергиликтүү бийликтин жоопкерчилиги жөнүндө айтты. Ал эми мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Улардек Шаршеев болсо, ошол чек арадагы окуялар болгон учурда жергиликтүү бийлик өз милдетин аткарбай ошол жерде элге түшүндүрүү иштерин жүргүзбөгөндүгүн мыйзамдын чегинде мисал келтирип аларга дагы сын айтты. Ал чек арадагы окуялар боюнча ички иштер министри Кашкар Жунусалиев дагы сөз сүйлөп, анда 11 январда эң баштык чек арадагы чагынчылык иштерди уюштурду деп кине коюлуп кармалган 4 жарандын тагдырын алардын бир айга камалгандыгы тууралуу жана алар мыйзам чегинде жооп берип өз жазасын ала тургандыгын айтты.
Медер, бул Кашкар Жунушалиевдин, министр Кашкар Жунушалиевдин бул айтканын кечээ эле митингге чыгып жаткан элдин талабын аткарбоо катары түшүнсөбү? Эмнеге бул кечээки митингде айтылган талаптар мындай каралдыбы бул жыйында?
Жыйындын күн тартибинде бул маселе биринчи күн тартибине кирген эмес, бирок Кашкар Жунушалиев ошол кармалган 4 жаран мыйзам чегинде жооп берерин айтты.
Түшүнүктүү. Мындан тышкары чарбалык иштерге дагы мындай маани берилдиби? Протоколго кол коюлганда ал жакта мисалы камераларды орнотуу иштери каралат дебеди беле? Ошол качан ишке ашат экен?
Бул 14 январдагы кыргыз тажик өкмөт күчөлөрүнүн жолугушуусунда кол коюлган протоколдогу кээ бир кама пункттары жөнүндө сөз айтылды. Анда ошол жолго жол чырак коюу, тажик кыргыз жолун кесилишине жол чырак коюу, андан тышкары ошол айылдардын чыр чатак көп чыккан эл, кыргыз тажик элдери көп жыш жайгашкан аймактарына видео камера орнотуу иштери тууралуу дагы айтылды. Бул маселе жакынкы күндөрдө аткарылып, бирок ошол видео материалдарды дагы жол чыракты орнотуу дагы кыргыз тажик эки тарап бирдей ошону аткарып, ал видео материалдарды дагы эки тарап бирдей пайдалана тургандыгы дагы айтылды.
Чоң рахмат, биз менен түз байланышта Баткенден кесиптешим Медер Ниязалиев болду. Ал бүгүн өтүп жаткан чек арадагы кырдаал боюнча өкмөттүн координациялык кеңешмеси тууралуу айтып берди. Уктуруубузду улантабыз. Он алтынчы январда Сокулук районунда Ача суу айылындагы авиа кырсыкка 3 жыл болду. Башкача айтканда, бүгүн 2017 жылы, туура 3 жыл мурда январда таңга жуук түркиялык Боинг 747-400 жүк ташуучу учагы Бишкектин четиндеги Ача суу айылына кулаган. Авиа кырсык 39 кишинин, анын ичинде балдардын да өмүрүн алган эле. Набыт болгондордун 35 жергиликтүү тургундар, 4 экипаждын мүчөсү болгон. Мындан тышкары 10 турак жай кыйраган. Кырсыктын 3 жыл байланыштуу кандай эскерүү иштери жүрүп жатканын Дача суудан бизге Самат Жумакадыров айтып бермекчи. Самат,
саламатсызбы? Бактыгүл,
эмне иш чаралар өтүп жатат?
Бүгүн ошо Дача сууда ошо авиа кырсыктын 3 жылдыгына байланыштуу негизинен жергиликтүү эл өздөрүнүн демилгеси менен куран окутуп жатышат. Булар ошо жергиликтүү үйлөрдүн биринде эле өздөрүнчө түлө өткөрүшүп, куран окушуп эскерип жатышканын айта кетиш керек. Ошол эле учурда негизинен өкмөттүк деңгээлде эч кандай иш чаралар өткөн жок. Жакын кайтыш болгондордун ошо авиа кырсыкта жакындары, алар дагы эстеликтин жанына келип гүл чамбарларды коюшуп эскерип жатканын дагы куран түшүрүп аткандарын айта кетиш керек. Алар өздөрүнчө эле мындайча айтканда туугандары машиналары менен келишип ошол жерде куран окутуп эле кайра кетип калышууда. Ал эми жергиликтүү эл дагы деле болсо ошо куран окутуп үлгөрсөң алар азаттыкка бир топ көйгөйлөрүн айтышты. Өкмөт тараптан эч кандай аал абалын сурап келген киши жок деп ошол жерде мисалы үчүн дагы бир ушул арадан 3 жыл өткөнүнө карабай ошо самолет кырсыкка учурагандан кийин абдан көп тонналаган керосиндер төгүлгөнү маалым болчу. Мына ошолордун жыттары азыркыга чейин деле чыгып балдар жана жергиликтүү тургундар баары эле ар кандай ооруга оору менен жабыркап жаткандыгы, ушул ай эмес күндөп эле ушул ооруканадан чыгышпай эле ар кандай ушул диагноздор менен эле жүрөбүз деп айтып атышат. Ошол эле учурда ушул абалыбызды уккан киши жок болуп атат. Өкмөткө канча жолу кайрылсак дагы эч кандай майна чыкпай эле деп, мындайча айтканда компенсацияны дагы ошол маалда өкмөт ар кандай берген экен. Негизинен сурай келсек, ушу 25,000 сомго чейин алганбыз дейт бул жергиликтүү тургундар. Мына ошонун негизинде
бул ошо компенсация берген комитет комиссиянын дагы баягы ачык айкын иштебегени учурунда сынга алынып жүрбөдү беле? Азыр деле ошол сындар бар турбайбы демек?
Ооба, негизинен ошо жабыркаган, түз жабыркагандардын туугандары, жакындары, алар компенсация берилген экен. Алар ошо дачасыдан көчүрүлүп кеткен. Мына алар негизинен канча компенсация алганын камерага үчүнчү болсо деле ачык айтуудан баш тартып келишет. Бирок ошол эле учурда мисалы үчүн алардын дооматтары жергиликтүү элдикиндей эмес. Алар ошол бүгүн келишип гүлчамбар коюшуп, эскерип куран окутушуп жана жетип калып атышат машиналар менен. Эми ошол учак кырсыкка учураган жакын үйлөр ошол жерде эле жүрүшөт, дагы деле жашап алар эми кеткенге дагы аргалыш жок болуп атат. Бул алар үйлөрүн сатып албай атышканын, сатса дагы өтө эле арзан болуп калып аткандыгын, ал акчага мисалы үчүн жер дагы ала албайбыз деп айтып атышат. Ошондуктан айла жок ушул жерде жашап атабыз. Бирок дагы деле болсо коркуу сезиминде учактар ушул үйлөрүн чатырынын башына эле учкандыктан биз абда өз көзүбүз менен дагы күбө болдук. Ошол дагы деле болсо коркобуз дешет учактар ары бери учканда. Жана эң негизги көйгөй булардыкы ошо психологиялык абалды жеңсе дагы ошонун кеч эпеттери дагы деле болсо жана жогоруда айткандай керосин, коркуу сезимдери дагы деле болсо күчүндө экенин айтып атышат. Ушул үнүбүздү уга турган бийликтен киши жок болуп атканда алар нааразы болуп атышат.
Чоң рахмат. Биз менен түз байланышта дача суу айылынан кесиптешим Самат Жумакадыров болду. Эскерте кетсем, 2017-жылы 16-январда таңга жуук түркиялык жүк ташыган Боинг 747-400 жүк учагы Бишкектин четиндеги дача суу айылына кулап, авиа кырсыктан 39 киши, анын ичинде балдардын өмүрү кыйылган эле. Урматтуу угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Баткенде чек арадагы кырдаал боюнча өкмөттүн координациялык кеңешмеси өтүп жатат. Жогорку кеңештин депутаты Наталья Никитенко сот уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү, Казак деген кайманы аты менен белгилүү Умар Маратовду үй камагына чыгарганын сынга алып, жогорку сот буга көңүл бурушу. Жогорку сот Гойхман боюнча буга чейинки сот өкүмдөрүн күчүндө калтырды. Росинбактын башкармалыгынын төрагасынын мурдагы орун басары Андрей Гойхман боюнча Бишкектин Лен райондук соту былтыр 5-мартта жана Бишкек шаардык соту ошол эле жылы 16-июнда чыгарган өкүмдөр күчүндө калды. Дүйнөлүк банк өзбекстандыктардын 90% каттоо режимине каршы экенин аныктады. Тажик парламенти орус тилдүү 5 мектеп курууга макулдугун берди. Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаров президент Сооронбай Жээнбеков алар менен кызматташып жатканын билдирди. Жогорку кеңештин өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев Кыргызстанда элдин жашоо деңгээли эшек ат менен аныкталбашы керектигин парламенттик отурумда айтты. Кабарлардын толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан, ошондой эле социалдык тармактагы баракчаларыбыздан таба аласыз. Фейсбукта Кыргыз азаттык уналгысы деп катталганбыз. Эгер Instagram колдонсоңуз, анда азаттык чекит KG деген баракчадан бизди тапсаңыз болот. Эми эл аралык баян менен уктуруубузду улантабыз. 15-январда Орусияда Дмитрий Медведев башында турган өкмөт кызматтан кетти. Премьер министрликке орус президенти Владимир Путин федералдык салык кызматынын жетекчиси Михаил Мишустиндин талапкерлигин сунуштады. Мамлекеттик дума жактырышы керек. Элиза Кененбаева кененирээк баяндайт.
Орусиянын президенти Владимир Путин 2010-жылдан бери федералдык салык кызматын жетектеп келген 53 жаштагы Михаил Мишустиндин талапкерлигин өкмөт башчылыкка көрсөткөнү шаршембинин кечинде белгилүү болду. Кремлдин расмий сайтына чыккан маалыматка ылайык, Путин Мишустинге жолугуп, анын макулдугун алгандан кийин талапкерлигин мамлекеттик думага кароого жөнөттү. Эми анын талапкерлигин дума 16-январда карайт. Саясаттануучу Владимир Рыжков Мишустин технократ өкмөт башчылардын катарына кирээрин болгойт.
Вообще премьер-министр бывает двух типов.
Премьер-министрдин эки түрү болот. Биринчиси технократ, бул Фратков, Зубков жана башкалар. Экинчиси бул салмактуу саясатчы, бул Черномырдин, Путин өзү премьер-министр болгон кезде Медведев, Касьянов, ал эми Мишустин биринчилердин катарында болот. Ал саясий фигура эмес, ал технократ.
Мишустин означает, что технократ это не политическая фигура.
Мишустин салык кызматына чейин өзгөчө экономикалык аймактарды башкаруу боюнча федералдык агенттикти жана башка мекемелерди жетектеген. Ушул эле 15-январь күнү Путин федералдык жыйынга жасаган кайрылуусунда баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү менен парламенттин ыйгарым укуктарын жогорулатууну сунуштаган. Ага ылайык мамлекеттик дума министрлерди жана премьер-министрди дайындоо укугуна ээ болушу зарыл. Бул парламенттин маанисин жана ролун арттырат деген Путин кийинки президентке талапкерликке аттангандарга талаптарды катаалдатууга чакырды. Анын сунушу боюнча келечектеги орус президенти өлкөдө кеминде 25 жыл жашашы керек жана эч качан чет өлкөнүн жарандыгын же ал жакта туруктуу жашоого уруксат кагазын албаган адам болушу зарыл. Мына ушундай кайрылуудан көп өтпөй Дмитрий Медведев башында турган өкмөт отставкага кеткенин жарыялады. Путин министрлер кабинети менен жолугуп жатып, Медведевке ыраазычылык билдирди.
Хочу выразить удовлетворение.
Өз тарабымдан мен сизге биргелешип иштешкен этапта жасалган баардык иштер үчүн ыраазычылык билдирем. Мен жетишилген жыйынтыктарга канааттанганымды айткым келет. Албетте, баардыгы ишке ашырылган жок, бирок баарын ишке ашыруу эч качан мүмкүн эмес.
Всё никогда не получается в полном объёме.
Деген Путин Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары деген жаңы кызмат түзүп, аны Медведевке сунуштаганы маалым болду. Орусия акыркы жолу мурунку президент Борис Ельциндин тушунда 1993 жылы референдум өткөргөн. Ал эми 67 жаштагы Путин Орусияны 20 жылдан бери башкарып келет. Бул убакыт ичинде ал премьер-министр жана президент болууга дагы үлгүрдү. 2018 жылы Путин 6 жылдык мөөнөткө шайланган. Эми 2024 жылы ал мыйзамга ылайык кызматтан кетиши керек. Саясат таануучу Владимир Рыжковтун айтымында 15 январдагы өзгөрүүлөр 2024 жылга болгон даярдыктын башаты.
Сегодня уже высказано общее мнение, что
бүгүн бул 2024 жылга даярдыктын башталышы деген сөздөр айтыла баштады. Тактап айтканда же Путиндин кызматтан кетишине, же тескерисинче анын бийликте кандайдыр бир жолдор менен калышына. Бирок бул чындап эле алдыдагы бийликти өткөрүп берүү жараяны менен же бийликтеги өзгөрүүлөр менен байланыштуу деп ойлойм.
Связано с будущей передачей власти или, скажем, с будущими изменениями во власти.
Ал эми премьер-министрлике көрсөтүлгөн Михаил Мишустин тууралуу айта кетсек, ал үй бүлөлүү 6 баланын атасы. Путин сыяктуу эле хоккей ойноого кызыгат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Аймактан алынган баян менен эфирди улантабыз. Аксуу райондук ооруканада 10-январ күнү чарчап калган наристенин чоң энеси милицияга арыз менен кайрылды. Буга көкүрөгүндөгү жана далысындагы көк ала тактар негиз берген. Дарыгерлер бала ооруканага өтө оор акыбалда жеткирилгенин айтып жатышат. Көлдөн кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева окуяны териштирди.
Чарчап калган Ясина Койгелдиеванын энеси Жылдыз 23 жашта. Ал 17 декабрда Түркияга иш издеп кеткен. Атасы былтыр каза болгон. Тирүү болсо 33 жашта болмок. Үй бүлө 2 бала тапкан. Атасы өлгөндөн кийин 4 жаштагы улу уулу атасы тарапта калып, кичинекей Ясина энеси менен төркүнүнө кеткен. Жылдыз өзү ала качуунун, үй бүлөлүк зомбулуктун курмандыгы. Бул тууралуу тая жеңеси Жылдыз Жамансариева минтип айтып берди.
Кайын сиңдим болот, кайнэси болсо кайнэжем болот. 11-нчи классты бүтөөрүн алдында Бычка айылынан акыркы коңгуроо болуп атканда алып кетишиптир да, ала качып. Ал күйөө бала деле эмне 2 аял алган бала экен да. Башында деле ызылдадык биз, тийбей эле койсоң болмок. Күйөө бала ишчи экен мурун. Бир эмес 3-4 жолу качып келди ал кыз жыйлап ушундай ушундай. Күйөөсү каза болорду биякта эле болчу. Кыз качып келген негизи элечи сабап пычактап качып келген. Биз барып канча айттык, ай күйөө бала ичпе болду, карачы оокаттарыңды кылбайсың, тентпейсиң, жаш кызды алып алып ушинтип эле кордук кыла бересиң деп айттык биз.
Күйөөсү тирүүсүндө эле зомбулуктун айынан төркүнүнө кетип калган Жылдыз кайра барып кара кийип отурууга аргасыз болгон дейт тая жеңеси.
Анан кыз баягы өлгөндөн кийин барып 40'ына чейин отурду. Анан барып анан кызды алып кетели десе, анда кайнене туугандар айтты, кыз менен баланы бербейбиз дедик. Мейли кыз менен баланы талашпайбыз деп биз чыгып барасак, бешиктен чечип алып келип туруп, кайнежеси ыйлап бакырып өкүрүп туруп, өзлөрү баланы беришти да, анан алып алып келдик. Ошондон бери эле багып жакшы. Анан Жылдыз айтчы, жүрөк ооруйт жеңе депчи. жүрөгүндө тешик бар экен, Бишкекке чейин апарып келгенбиз дешти да. Анан мындай эме кылып эле багып эле жүрдүк.
Жылдыздын атасы да мурда каза болгон, ата энесинин турак жайы жок. Ошондуктан Жылдыз кайындарынан кеткенден кийин энеси Нина Маслянова, кызы Ясина менен чогуу таекеси Аликтин Бозучок айылындагы үйүндө жашап турушкан. Иштеп каражат табуу максатында кызын тай жеңеси менен энесинин колуна калтырып эмгек миграциясына кеткен. Кызынын өлүмү тууралуу кабар жеткендигин туугандары билдирди, бирок кайтып келер келбеси тууралуу айтылган жок. Ясинанын тайэнеси менен сүйлөшүү мүмкүн болгон жок, кан басымы жогорулап ооруканага алып кетишкенин айтышты. Наристенин акыркы акыбалы тууралуу тайэжеси Жылдыз Жамансариева буларды айтты.
Эжем жуунталчы деп убага кел деп жуунтуп антимтел десе элек ич өтүп кетти да. Кайраны тазаладык да кайра отургузуп шымын кийгизе алсам эле баягы колдору тырышып уздорунан тиштенип ушинтип кирди да. Мен коркуп кеттим, эже эже деп суу чачтык, антимент. Анан бир кезде анан куса баштады да. Машина издегиче эле ушул момент болуп кетти да. Больницага жеттик, жеткенден аябай тяжёлый экен деле ошол жерде анан үзүлүп кетти. Андан мурун жөтөлүп эле аткан да.
Шайыргүл Буланбаева Ясинанын чоң энеси. Ал Кичи Өрүктө айылында турат. Эми ал небересинин өлүмүнүн себептерин аныктап бергиле деп милицияга кайрылганын Азаттыктын кабарчысына минтип түшүндүрдү.
Бүгүн Аксууга следователга келсем, следователь ошо баарын карап атып, денесинде көк ала бар экен, аркасында бет башы сыйрык ушундай деп ошентти да. Анан билбейм, бала эмнеге көк ала болуш керек? Эми мен күткөнүм элеми? Ушу кичинекей наристенин өлүмүн мыйзам чегинде жакшылап чыгарып берсе болду. Эгер өзүлөрү таза болсо, эмне үчүн больницага жатканда бир ооз кабарлап койбойт, кызыңар ушинтип ооруп атат деп? Эмне үчүн чарчап калганда кабар бербейт? Мага бербей эле койсун, мына кайнелерим айтса, кайнелерим келет эле да. Алып барып өзүлөрүнчө тоок көмгөндөй эле көмүп коюшуптур да.
Чоң эненин арызынын негизинде учурда кыздын өлүмү териштирилип жатат. Бул тууралуу Ак Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысынын орун басары Мирлан Акунов билдирди.
Койгелдиева Ясина Эриковна, бир жаштагы кыз денесинен жаракат алып жандандыруу бөлүмүнө жатты. Бул окуя боюнча биздин Ак Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчү чалтоо биздин ооруканага барып териштирүү жүргүзгөндө 2019-жылы төрөлгөн Койгелдиева Ясина Эриковна оозунун тегереги жана аркасында аргандай көлөмдөгү тактар, көк алалар пайда болгону аныкталган. Бул боюнча биздин тергөөчүлөр тарабынан соттук медициналык экспертиза дайындалып, азыркы учурда заключениянын жыйынтыгы чыга элек. Бул факт боюнча Ак Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн КЖБРине катталып териштирүү жүргүзүп жатат азыркы учурда.
11 ай 20 күндүк наристени багып жаткан тай энеси менен тай жеңеси сасык тумоолуп ооруп жатат деп 10 январда түнкү саат 2:30 чамаларында Ак Суу райондук ооруканага алып келген. Райондук оорукананын башчысы Эркинбай Урманаевдин айтымында ошол учурда бала эс учунан танып оор абалда болгон.
Түшкөндө эле акыбалы өтө оор эле да. Коматозный состояние деп коет, баягы сознаниясында жок. Бет башында бир көк алалары бар болчу. Анан денесинде дагы буттарында бир аз бар эле да. ОРВИ деп койдук, тяжелое течение, отек мозга, мозговая кома, анемия деп койдук да. Противоотечно жанагы мээсине улучшение кыла турган дарылар бетерден лечение ала баштадык. Акыбалы таңга чейин улучшение болгон жок. Анан эртең менен биз областтык бирекер ооруканасынан дагы педиатр чакырып консилиум кылдык. Биз дарылоону уланта бердик, бирок күндүзгү саат 1:00 балачы чыгып калды. Суд мед экспертизага жибердик. Анан ал жерден алар өздөрү скрытия кылып, анан бир айдын ичинде эме кылыш керек да.
Кошумчалап коюучу жагдай. Ак Суу району боюнча ата энеси миграцияда жүргөн 1188 бала каттоодо турат. Анын 893'ünün ата энеси тышкы мигранттар болсо, 295'i ички миграцияда жүрөт. Район боюнча жалпы 832 ата эне мигрант катары эсептелип, каттоого алынганын райондук акимияттан билдиришти. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Урматтуу каарман, сиз жарым саат бою Азаттык радиосун уктуңуз. Кабарчылар даярдаган баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Биз укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Саламатта туруңуз.